Asteazkenero egiten duguneran, argi astekariaren azken alean landu dituzten, azken gaien berri ekarriko dugu gurera, eta ez ditu Izagirre zuzendaria telefonoz bestalde prest daukagu. Horretarako, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera ez ditu.
Arratsaldeon denoi.
Hoi duguneran azalera ekarri duzuen arekin hasiko gara, eta Twitterrek etxi batu digunez azalean akats txiki bat duen hitza, barruko titularrean silaba, ederki, jaso duzu ez da?
Hoixe, bera, nik uste dut izango dela akats gehienarekin idazten dugun hitz gehien desiatu hori, ez da? Pareta
zergatik ote, euskalo.
Luze xamarra darako behar da. Independentzia, horixe hitza. Bueno, ba, bide batez emango diguna seguruna aurrengo asterako berandu egirako materiala, gure buru azparregite ere gauza derra denako, eta zergatik ez 8.000 aitzaki fundamentuzko jarri itazkegu, ez? Esaterako propio egindu dugula jakiteko jendeak egitan ulertzen duen, edo behar da Twitterreko idazkera oso barnetuta daukagula, eta ja da, pues, letra guztiak ez ditugula jartzen, eta horrelakoak.
Ba, izan ere titularren karaktereko puruare batzutan gogorra izaten da maketetarako, beraz, hortxe ulertzeko modukoa da, edo nola ere. Aipatuko dugu hori bai, Julego Ikoetxea eta Xabier Barandiaranekin hitz egin duela, ba, independentzia posible horretaz, edo batzuetan posible ere ez dirudien horretaz Xabier Letonak, eta gaur egun independentziarako aukerarik baute dien ere galdetu die. Barandiaranek baldintzak falta direla uste du, Goikoetxearen kasuak baldintzak sortzeko egiten den lanaren araberakoak direla, nabarmentzen du.
Bai, uste dut osendo azaldu dezula bakoitzaren postura, biak agertzen dira, ala dierazten dute, ba, independentziaren aldekoak direla, biak bat datoz esan da gaur egunean ez dagoela baldintzarik, ez objektiborik, ez subjektiborik, ba, prozesu horri ekiteko, baina, igual, derroda desberdintzen den jarrera da, ba, Barandiaranek aurrera begira ere ez dula ikusten posible izango denik, edo baldintzarik sortuko denik, eta Julek berriz, ba, apustu egiten duela, ba, baldintzariek sortu daitezen, ez da?
Baldintza horiek sortzearen aldeko lana izango litzateke beraz. Zenbait mugarri markatu dituzte, abertzaletasunaren tradizioi begira ere jarri dira, bueno, jarri da Letona bikote horrekin, Maltzaga aipatzen dute, Lizarra Garazi bera ere bai, eta alako beste batera iristeko gaur egun krisia egon ote daiteken ere iradokitzen dute.
Bai, ba, bueno, ba, Jule Goikoetxeak azpimarratzen duena da, bueno, abertzale diren guztiak ez direla independentistak, abertzaleak 160 garela gutxi gora bera, eta independentistak 135, ez? Eta orduan berak aipatzen duena da, ba hori, ez? Ba, zean da bestan entzuten den ideia hori, ba, ez dela lotu behar nazketasuna independentziarekin, baizik eta independentzia gehiago lotu behar dela ongizaterekin eta demokraziarekin, ez da? Eta berak faltan botatzen duena da, estrategia bat, ez da? Berdin, Xabier Barandiaranek ere berdin egiten du, esaten du, ba, estrategiarik ez dagoela, eta alderdi bakoitza bere biziraupena ziurtatzeko estrategian dagoela, eta berak orduan proposatzen duena da, ba, gutxieneko adostasun batzuk badirela posible, ba, justo Ezkerra Abertzalearen eta EAJ-aren artean, adibidez da jartzen du, ba, ekonomiarekiko adostasun batzuk lortu beharko liratekeela, edo komunikazio esparruari buruzkoa, ez, deak esaten du, ba, ba, indar transformatzaile bat behar dela, eta herri estrategia hori izateko, ba, ba hori, indar transformatzaile hori dela aktibatu behar dela, ez da. Eta, bueno, ba, zeak Julego Goikoetxeak ere esaten du, badagoela olako adostasun bat, ba, aipatzen du, ba, bueno, EAJ-ak instituzioen funtzionamendua buruzko txosten bat egin zuela, eta Julego Goikoetxearen ustez, ba, EH Bildu ados egon daitekeela batxosten horren 189-arekin, eta, bueno, ba, berako botatzen du faltan, eh? Zergatik ez diren adosten, ba, hor, azaltzen diren kontzeptu horiek, ez da, baina, ba, hori, ba, foralismo hitz erabili barrian, ba, federalismo hitz erabilita, ez, berra da, terminoetan ote dagoen, desadostasun gehiago, ba, gero funtsian baino.
Adostasunak bilatzen ere egon daiteke beraz, nola baiteko gakoa, lehen aipatzen genuen baldintzaiek sortzera begira, ba, ba, garrantzitsua izan daiteke elako puntu komunak etopatzea. Independentzia ez dakit, baina azken hilabeteotan erabakitzeko eskubidea bada, baina eta berriz aipatuta errepikatzen dugune kontzeptu bat, eta horretan gure eskudago dinamikak izan duen eraginari ere begiratu diozue, nola ikusten dute mugimendu hori Barandiaranek eta Goikoetxeak?
Ba, Goikoetxeak azten du esanez, ba, bere ustez oso garrantzitsuela dinamika hori, eta, bueno, gure eskudagorekin, ba, behar bada ez dela ugaritu erabikiteko eskudera aldeko sujetua, ez da? Baina bai ekarri ditula bi gauza interesgarri Goikoetxe hitzetan, bat izango ditzateke herri mugimendu gisa sortu dela, eta bestetik balio izan du duela herrietan batokian tokiko jeltzaleak eta ezkerra bertzalekoak elkarlanean jartzeko, ez? Baina berak aipatzen duena da bere ustez erabakitzeko eskubideak ez daukala nahiko punts edo horrek ez duela behar beste mobilizatzen, ez da? Eta Katalunia eredu jarrita, pues aipatzen duan independentzia hitzak lortzen zuela jendea haserre mobilizatzea urtero, ez da? Orduan, ba, berak uste duena da, ba, orain herrietan jarriko diren kontsultekin, ba, ja, erabakitzeko eskubidetik, julegoikotxen ustez, ba, joko ote duen, ba, independentziara, ez? Independentzia hartuko duela protagonismoa. Eta, bueno, ba, zeak berri, Xabier Barandiaranek bestera batea iruditatzen dori dena, eta berak esaten du pixkat simbologiarekin eta erritoekin lotzen du independentzia zaletasuna, eta, bueno, ba, galderaren erantzuna delako igarokitzen da, ba, gure esku dago ere hor jokatzen duela, eta berak esaten du, ba, bueno, herri batek bai bere errituak behar ditu, simbologiaren gestioa eta bere identitate kolektiboareki behar ditu, baina horrez gain hiru gauza gutxienez behar dituela, ez? Eta berak apuntatzen ditu, hezkuntza sistema, ekonomia sistema eta komunikazio sistema, ez da? Eta, bueno, berak aipatzen duena da, ba, gaur egun adibidez, ba, gure iritzi publikoa espainola dela, ez? Edo ez daukagula, ba, hori komunikazio sistema propiorik.
Zentzu propioan beharko genituzke beraz baliabide eta tresnak ere eskura. Lehen Katalunia aipatu duzu, Goikoetxeak erreferentzia egiten dio lango prozesuari, batzuetan gustatzen zaigu begiratu eta ispilu efektu edukiko duela sinestea, akaso ez da hain berdina han gertatzen dena eta hemen gertatzen ari dena, baina eragina izan dezake batak besteagan, zenolako iritzia dute horrekiko, ez dakit inbidia ote den, eszeptismoz begiratzen ote zaion Kataluniari, eredu gisa ikusten ote duten.
Bueno, Jule Goikoetxeak oso baikorra da, ez? Berak, bueno, Barandiaran askoz ere kritikoagoa da, eta, bueno, basaten du hori Katalunian dojoaten baldin bada, hemen oxigeno bat zartuko dela pizketin hemen zeren gaian, eta gaizki ateratzen bada, ba, hemen goa uldu egingo dela. Eta Barandiaranek, bueno, kritiko da, ba, esaterako, Artur Mas prozesutik ateratzea akats historikoa izan dela esaten du, eta bueno, ba, baita ere esaten du, ba, gaitasun gutxi erakutsi dutela politikariek, ba, gizarte zibilak eskatzen den adostasunetara iristeko, eta horrek ba, Kataluniako prozesua bere ustez asko ahuldu duela, eta dagoeneko beste fase batean da dela. Beraz, Barandiaran bastante kritikoa da Katalunian gertatu direnekiko, eta Goikoetxea berriz, ba, askoz baikorragoa da, eta esaten du, ez dakit noiz, baina Katalunia joango da, ez da? Eta, bueno, ba, berak egin ditu, bere ustez, Kataluniakoa bai dela eredugarri, ba, transizio nazionaleko batzordeak egin duen lan horretan adibidez, eta, bueno, ba, ongi etorreko zegula han bildu duten jakintza hori guztia, eta, bueno, baita ere, ba, dauden desberdintasunak aipatzen ditu, ez? Esan, askoz liberalagoa direla, eta hemen komunitarizagoak ote garen, edo hemen askoz ere fidelagoak alderdiei, eta han berriz, ba, botoa gehiago mugitzen dela, ez? Eta hori berez, ona dela, ba bueno, gehiengoak eta artikulatzeko, ez da? Eta, bueno, baita ere gustatu zaio, ba, nola esaten duen, ba, bueno, han Katalunian ERC eta CDC batzeko bat gai izan diren bezala, hemen EAJ eta Ezkerra Abertzalea bildu beharko liratekela, ez? Beraz, badirudi esaldi hortan Ezkerra Abertzalea ERC-rekin parekatzen duela, eta segitzen du azalduz, ba, han CUP bat badaukatela, eta hemen ere, ba, bueno, barruan Ezkerra Abertzaleak dauzkan korronte guztiak pozik edukitzeko, ba, EH Bildu bitan zatitu beharko litzatekela, eta batzuek egin beharko luketela ERC moduko zerbait, baina beste batzuek CUP moduko zerbait, ez? Baina baita ere aipatzen du esanez, ba, bueno, gaur egunean bere ustez ez dela posible CUP hori sortzea, bere hitzetan, ba, gure historia, gure soziologia eta gure densitateak ez duelako uzten oraingoz. Baina, bueno, behintzat gogoeta hori ere horri hartzen da, ez? Ba, Ezkerra Abertzalearen barruan CUP baten sorreraren beharra bat dagoen edo ez.
Beraz, ere duzen baita baliagarriak izan daitezke bide horretan ere, da Kataluniako inputetatik ikas dezakegu gurean zerregin ere. Eta bukatzaldera kaso, ere mu instituzionalez galdetzen die letzunak, aipatzen ditu udalak, jaurlaritza, diputazioak eta abar, eta horietatik egin daitekeenaz galdetzen die.
Bai, eta bueno, Barandiaranek esaten du, ba hori, ez, politika bieretan egiten dela, ondo dago gauza hauetan ez ikastea. Politika bieretan egiten dela, gauza badela diskursoa, eta bestea dela egunerokoan erakundeekin, aurrekontuekin eta hor egiten den politika, ez? Behar bada herritarrok ba daukan garrantzerekin jarraitzen ez duguna, ez? Asko hitz egiten dugu diskursoei buruz, baina gero ez hartzen diren eguneroko erabakiak eta bidazketan ondorioz behar bada ez dugu emeste jarraitzen partida, ez ba? Eta bueno, balandieranek berriro ere ba jotzen du adostasun politikoaren alde epe luzeko estrategietan, ez? Orduan jartzen du adibide bat, egon daitezke bi ikuspegi desberdin Gipuzkoako arraskulari buruz, baina epe luzera industria politikan adostasun batzuk behar ditugu. Bueno, irakurle bezala harta daitzen du zergatik industria eta zergatik orokorren ekonomia esan, ez? Edo ez dut ja asko mugatzea, ba, etorkizunak nondik joan behar duen, ez? Ja, industria jartzen dugu begia eta beste guztia bat. Bueno, hori irakurle bezala. Eta gero, Goikoetxeak erortan jartzen du indarra, bueno, elkarrezketan aipatzen, zehar aipatzen du, herri mugimenduen eta erakunten artean hemen sekulako dibortzio egon du dela eta elkarren eskutik joaten hasten direnean ordun hasiko dela benetan estatu gintza bat martxan jartzen, ezta? Eta berako aipatzen du, beraz, erakunde demokratikoek egiten duten lanaren araberako izango dela estatu bat edo bestea, ez? Jartzen du adibide bezala, oso ezberdin egin dute estatu gintza EAen eta Nafarroan, ez? Eta Nafarroan egin den estatugintza, ba estatugintza espainola izan du da, ez? Edo norantz tiratzen egun, ezta? Orduan, ba berak esaten duena da, ba bueno, gaur egunean hori erakunde publikoak ere almen politikoa galtzen ari direla, ezta? Almen politikoa prekarizatu eta mugatu egin dela, ba gero eta politiko botere gutxiago daukagula, bestea beste, ba neoliberalismoaren ofentsiba guzti ondengatik, ez? Beraz, nik uste dut azkenengo esaldia, baina oso aldagai importantea ere sartzen duela entzeak Jule Goikoetxeak zebetea ditzen gara erabakitzeko eskubideari buruz eta herritarren nahiari buruz, baina hor, ba, bueno, ba logika neoliberalak ez dauka asko demokraziatik edo ez dut uste inork aukeratutakoak direnik badaukagun botere ekonomikoa.
Bueno, esango dugu elkarrizketa mamitsua dela eta aipatu ditugun gai ez aparte beste zenbaiti ere ba erreferentzia egiten dietela bi hizlariek, beraz nahi duenak astekari hartuta patxa da ze irakurri eta hausnartu dezala. Gai zaldatuko dugu Letonak berak ondu duen beste bat aipatzeko gurean, kasu honetan Nafarrara begira jarri da eta euskalgintzako aldaketei erreparatu die eta kaso aldaketak neurri batean etorri direla aipatu du, baina oraindik ere egiteko asko dagoela, ezta? Nolabait tesia izan daiteke hori.
Hori da. Eta zuk esan duzun bezala, batetik Xabier Letonak zenbakiak azaldu dizkigu hori dena esplikatzeko, eta honin zeruretak berriz, Paul Bilbao edo kontseiluko idazkari nagusiari elkarrizketa egin dio, ba justo hori ez, ekainaren lauan egingo den manifestazio hori azaltzeko. Eta uste dut, ba bueno, biak direla elkarren osagarri, eta hori da, ez, Paul Bilbao ere, berak ere, ezaten du, ez? Bueno, nola da posible aldaketaren gobernuaren garaiontan Iruñan manifestazio bat egitea, ez? Behar bada, ba, bueno, gonbite bat delako behar bada manifestazio hori, ez? Eman itazu euskararen aldeko pauso ausartagoak herritarrek babestuko zaituztegu, eta ez? Euskaran mezu hori jartzen du, baina hori, ez? Pauso ausartak eman egin behar dela hortan azentua jarrita, ez da? Eta gauza berdina, baina datuetan eta realitatearen irakurketatik pixka Xabier Letonak azpimarratzen diguna, ez? Ba 2015ean Euskara Bideara bideratu zirela 2,1 milioi eta aurten 4 milioi euro. Hori batetik 2 milioitik 4 milioira sekulako jauzia dago eta beraz aldaketa bat irudikatu dezake, baino oso agerian jartzen duena da berez, ba Nafarroan euskalgintza erabat itotzeko zorian egondu dela, eta orduan orain arteko zenbakiak hain izan direla txikiak, ba gaur egunean ba diru poltsa hori asko handitzen dela iruditzen bazaigu ere, oraindik zenbakiak oso eta oso txikiak direla, ezta?
Badago bai, ze nondi begiratuak aso eta Nafarroan euskararekin, euskalgintzaren bueltan gertatzen ari denarekin ba zer aipatua, akaso erregimen deitu izan zitzaion ari begira jarriko bagina, bueno, nabarmena zen aldaketa etorri behartzuela, baina aldaketaren kasuan ere titularrean edo aipatzen genuen ideia bera da errepikatzen dena, ez da? Euskalgintzaren bueltan egon zitezen amets horiek geratu direla nolabait limbo batean edo eta lehendakariei, Nafarroan egon diren lehendakariei referentzia eginda esaldi bakarrera ekartzen du hori Letonak, aipatzen du Barcina, Yolanda Barcina nolabait legeen gainetik aritu zela euskarari zegokione erasoi referentzia eginez eta Uxue Barkos lehendakari aldiz beharren azpitik dabilela oraindik ere.
Bai, hori xe bera. Pixkat konparatzeko bezala, ez? Ba 4 milioi euro, claro, dena zenbaki guztia dira hondiak, baina EAen ba euskera sustatzenera 144 milioi euro bideratu zen 2014an, ez? Orduan batean lau eta bestean 144 milioi, horregatik esaten dugu ba hori itotzeko zorian zaudela, ez? Zuko esando esan duzun bezala, artikuluak ondo esplikatzen du, ba nola Barcina lege guztien gainetik aritu zen, eta oso oso larria da, esaterako 2013, 2014 eta 2015an, ba, 245.000 euroko poltsa bat zegoela aurrekontuetan aurreikusia euskalgintzara, baina ez dela inoiz iritsi, ez? Eta, ba, bueno, aipatzen zituztela beti aitzakia berbera, ba, bai, arazo teknikoak ditugu, baina aekara eta ikara, pues, etzela diru hori iritsi, ez? Eta zintzela kontua, ba, hori, euskalduntze eta alfabetatzeko diru hori, beste gauza batzuetan gastatu zutela lasai asko, ez da. Orduan, bueno, ba, hori da eskatzen dena, eta orduan, ba, kontseiluak ezaterako, ba, eskaera zehat bat egiten die, ez? Ba, beraien ustez, egokiak izateko edo nahikoak izateko, Nafarroko aurrekontu orokorren 2%-a gainditu beharko luke euskararen diru poltsak, eta gaur egunean oso urruti gaude, ezaterako 2006-koa 0,1 izan zen aurrekontuarena, ez? Eta 2%-a da eskatzen dena, ez? Horregatik esaten dugu, ba, hori, euskalgintzaren ikuspegitik esaterako 8 milioi euroko aurrekontu izan beharko luke euskerak, ez? Eta esan dugun bezala gaur egunean laukoa dauka, beraz, bikoitza da, ba, euskalgintzako sektoreak edo behar duena, ba, bueno, txukun xamar lana egiteko, ez da.
Bueno, hortxe, beraz, txikiak izan arren aurrera egindako urratsak zenbakitara karri talde batetik, letonaren kasuan aipatzen genuen eran, eta baunintza iruretaren elkarrizketaren bidez berriz, ekainaren lauko manifestaziora begirako gonbite hori ere bai, agintari eta ordezkari politikoei egintzaiena. Eta maitzeko, hirugarren gai bat, ikastolako patioez amets egiteko aukeraz, Mikel Gartzia Idiak ezeke idatzi duena, eta Durangoko Kurutziaga ikastolako adibideari begira jarrita egin du hori.
Bai, oso adibide polita, pues han itsaslekin batera landu dutelako, ba hori, ez? Nolakoa den beraien ametxetako jolastokia nolako izango litzateken eta baliatu dutelako pixkat parekidetasunan gaiare lantzeko, ezta? Eta zer pentsa handia ematen du, ba bueno, betikoa, ez? Lendi datozen inertziak, inertzia horiek ematen digute, ba bueno, errealitatean alako irakurketa egiten zaigu, gozak horrela direla, horrela nahi ditugulako eta gero azten girenean galdezten eta lantzen, baskotan gauzi vuelta ematen zaiela, ez? Orduan, beraiek bueno, egindako lanketatik atera zuten izan zen, ba batetik umeek irudikatzen zutela beraien jolastokia grisa zela, ez? Edo oso kolore bakarra, oso iluna. Zeintzen jolastokiaren eskema, ba, seguruna ikastetxe gehienetan dagoena, ez, alegia, erdi-erdian futbol zelaia handi bat, askotan, ba, bueno, ba, garrabilazkoa edo, ez, dena, ba, hori, futbol zelaia handi bat eta kitxo, ez da. Hauenean, bueno, futbol zelaia eta futbitoko txiki bat zegoen, eta orduan, lankeratik atera dena, eta ikasleen nahiratik atera den proposamena izan du da, ba, futbitokoa mantentzea, baina futbol ere muaren hori, ba, bihurtzea beste zerbaitetarako, ez. Ba, ikastetxe askotan bezala, ba, bai, futbitokoan jartzen ziren saskibaloikan astak edo bestelako moldaketak beste kirol batzu jokatzeko, baina ba, futbolaren eskemak sekulako eragina dauka eta ez zuten lortzen ba, gainditzea azte hori, eta betikoa gastatzen zen, ez? Ba, batez ere mutilek hartzen zutela hor protagonismoa, eta neska gelditzen zirela bazterretan bestelako jolas batzutan ikusgarriak ez dutenak, ez da? Orduan pixkate egindako lanketatik, atera dana da, pues, ume justu eskatzen duten ari dela, naturarekin harreman gehiago, ondarra, lurra, zuaitza, landareak, bizitza egongo den horrelako eremu gehiago eskatzen dituztela, ba dena laua beharrean izatea eremu batzuk, ba hiru dimentsio dituztenak joko gehiago ematen dutelako, baita ere leku lasaiak nahi dituztela, baloi batek kolpatuko ez dituena edo, ez, ba izango direnak asko ez ere ba zona, bueno, ba intimoagoak edo las bestelako jolas baterako bide ematen dutena eta jolasetan asko ere anistasuna handiena, ez? Handiagoa, ba sokak eta horrelako gauzak, etxeak eta jolas simbolikoak, bueno, ba gauza desberdinak, ez? Orduan ze polita artikulu hortan ikustea, ba, ikasleek berentan dute, da izialdea berra askotera beratxagoa dela, ba, gure gizarteak eragiten duena baino. Eta atentzio ditu duen, beste gauza bat izan da, bueno, batetik, ba, egingo dutela oso modu parte hartzalean, gurasoen auzo lanarekin eta horrela egingo direla, gauza hauek aurrera eramango direla, baina, ba, bueno, eredu berriaren aurka agertu diren bakarrak, edo futbol zelaia beste zerbait bihurtu behar den, kuestionatu duten bakarrak izan du direla justo guraso batzuek, eh? Ba, bai ikasleak mutil edo neskak izan oso positibo hartu dutela ba, lantzen ari den aldaketa hau, eta guraso zehaz batzuk izan direla ba, futbol zelaia beste zerbait bihurtzea ba, auzitan jarri dutenak. Eta ze guraso, ba, justo aktibia destroeskolarretara futbolera bidaltzen dituztenak ikasleak. Ez? Beraz, non bait, ez da nahikoa eskolazkanpo futbolean ibiltzea, eskola barruan ere futbola beharrezkoa da.
Ba, bai, zalantzarik ez, eta, bueno, ordezkapen horrek ere izan dezakena, ez da? Kasu umeen arteko harreman ereduak eurak iraultzeko aukera emango du, eta horretara begira euren eskaera irantzuteko ekintzak ere badituzte buruan, eta gainera irekitako zerbait da, aldatzen joan asmo duen proiektu bat. Ederki, bai, etxek, aipatuta ez dakit beste amuri jaurtiko diezun entzulei astekaritik ez ditxu?
Bueno, ba, bitxikeri bat, Oihar Arantzabalek argi kontra, normalen esaten da elkarrizketa berezi bat, baina Olenkoan pertsonaiare oso oso berezia, Alejandro Cao de Benos, eta hau da, Ipar Korean mendebaldeko ahots bakarra, ez edo, bueno, mendebaldeko ba, diplomatiko egiten duen pertsona bakarra, eta orduan kontatzen digu, ba, asko, Ipar Koreako bizitza politika eta egunerokoan nolakoa den, eta zergatik ez, ba, gure gizarteari buruzko alako ba, kontraesan edo dardo batzuk jaurtitzen dizkigu, ez? Ba, oso bitxia eta polita.
Horrekiko mendiare egina geratzen da. Ez ditu izagirre argiako zuzendaria mila esker, gure erabatu eta aste honetako astekariko kontuak ekarri dizkigu zulako, eta datorren aste azkenean izango dugu elkarren berri.
Esker gaskoztu da,
Jona. Onda izan.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.